Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រកាសបោះឆ្នោតគនត្រូសនាច្បាប់សំណាញ់សវត្ថិភាពសង្គមរបស់លោក Biden នៅដើមឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកត្រាច់ចរគ្មានគោលដៅម្នាក់ដែលនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញគំសព្វនមិត្តប្រចាំប្រទេសសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងគេរបស់វៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រឈមបញ្ហាខ្សត់អ្នកដំណើរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាព្រឹទ្ធសភានឹងបោះឆ្នោតនៅដើមឆ្នាំក្រោយលើគម្រោងចំណាយសំណាញ់សុខភាពសង្គមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Schumer បានបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏សំខាន់មួយរូបនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងសំណាញ់ច្បាប់នេះបានឡើយនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់សហការីរបស់លោករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Schumer បានលើកឡើងអំពីការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការខកចិត្តនៅក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃក្រុមរបស់លោកនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកជូម៉ានឈិនបានជំទាស់ទៅនឹងសំណើច្បាប់ដែលមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ2លានលានដុល្លារនេះដែលការជំទាស់នេះបានបង្អាក់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ឲ្យច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមុនថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យណូអែលលោកឈូមឺបញ្ជាក់ដូចនេះថាបើទោះបីជាមានការពន្យល់ពេលបែបនេះឬក៏ការប្រកាសផ្សេងផ្សេងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយក៏វាមិនអាចរារាំងយើងនៅក្នុងការបន្តស្វែងរកច្រកចេញនោះដែរយើងមិនអាចលះបង់ចោលការព្យាយាមនោះទេយើងត្រូវតែហើយនឹងបន្តប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះចេញជារូបរាងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តរួចហើយលើសំណើច្បាប់នេះលោកឈូមឺថ្លែងថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើទម្រង់កែលម្អថ្មីមួយនៃច្បាប់នេះហើយព្រឹទ្ធសភានៅតែបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្ររហូតដល់តែសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តកន្លងមកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកម៉ែនឈិនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីទំហំនៃកញ្ចប់ថវិកាចំណាយនេះសម្លេងឆ្នោតគាំទ្ររបស់លោកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលសមាជិកគណៈបកនេះព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសំណើច្បាប់នេះអាចអនុម័តបានប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាកោះតៃវ៉ាន់ប្រៀបបាននឹងអ្នកត្រាច់ចរគ្មានគោលដៅម្នាក់ដែលនឹងត្រូវវល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលណាមួយហើយមិនមែនជាកូនអុកដែលត្រូវលេងជាមួយនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនតែងអះអាងថាដែនកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននិងបានបង្កើនសម្ពាធយោធានឹងការទូតទៅលើកោះនេះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានការខឹងសម្បាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាគឺដោយសារតែការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននិងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតព្យាយាមប្រើប្រាស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនលោកបានបន្តថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការខ្លាំងៗតបតវិញដើម្បីបំបាក់ភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ប្រទេសណាដែលចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់មានឯករាជ្យភាពជាផ្លូវការនោះលោកវ៉ាងអ៊ីបានបន្ថែមថាកោះតៃវ៉ាន់ប្រៀបបាននឹងអ្នកត្រាច់ចរម្នាក់ដែលគ្មានគោលដៅដែលនឹងវល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលណាមួយហើយមិនមែនជាកូនអុកដែលត្រូវប្រាថ្នាឲ្យប្រទេសផ្សេងនោះទេប្រទេសចិននឹងត្រូវរួបរួមគ្នាឡើងវិញនៅពេលណាមួយក្រុមប្រឹក្សាកោះតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយចិនដីគោកបានតបវិញថាកោះតៃវ៉ាន់មិនដែលស្ថិតនៅជាផ្នែកណាមួយរបស់ប្រទេសចិននោះឡើយ ក្រុមប្រឹក្សានេះបានបញ្ជាក់ដល់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាអ្នកត្រាច់ចរគ្មានគោលដៅហើយក៏មិនមែនជាកូនអុកនោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានបន្ថែមទៀតថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ទាំង23លានអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីអនាគតរបស់តៃវ៉ាន់ហើយពួកគេនឹងប្រកាសជាមិនទទួលយកជាដាច់ខាតនៅការគូសវាសផ្លូវណាមួយសម្រាប់ខ្លួនដែរដោយប្រព័ន្ធនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសចិននោះឡើយចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទាក់ទងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតសភាថ្មីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនទាបខ្លាំងការបោះឆ្នោតសភាហុងកុងដែលកាត់ក្រុមច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដោយមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនទាបមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាដោយមើលឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភារបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាណូវែលសេឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរិចរិលនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ទីក្រុងហុងកុងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះបានកាត់បន្ថយនៅចំនួនអាសនៈសភាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ពីការបោះឆ្នោតនិងបានរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បេក្ខភាពអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះបានលុបបំបាត់ក្រមនយោបាយប្រឆាំងសំខាន់នានាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានបោកបក់ចំភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះបានកើនដល់ជាង200នាក់ហើយដោយមនុស្សមួយចំនួននៅបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយតំបន់ជាច្រើនកំពុងអំពាវនាវសុំជំនួយម្ហូបអាហារនិងទឹកបរិភោគនោះអាជ្ញាធរប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ការបញ្ជាចាំម្សិលមិញថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស208នាក់បានស្លាប់មនុស្ស52នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយមនុស្ស239នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងរ៉ៃនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់រងរបួសនិងបាត់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងឬចូលទៅដល់តំបន់ក្នុងភូមិជាច្រើនកន្លែងទៀតដោយសារតែខ្សែទំនាក់ទំនងចរន្តអគ្គិសនីនិងផ្លូវនានាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឬបង្អាក់នោះមនុស្សប្រមាណជាង7សែននាក់ក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះដែលក្នុងនោះមនុស្សជាង4សែននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់នៃរដ្ឋ Washington បានស្លាប់ក្រោយពីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅប្រទេស El Salvador នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងកាសែត The New York Times ផងដែរលោកដុក Erickson បានស្លាប់ក្រោយពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូនៅអាយុ52ឆ្នាំប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកដុកអេរិកសិនធ្លាប់មានតំណែងតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដោយមានចំណងរបររកស៊ីជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយនៅគ្រាមួយក្នុងឆ្នាំ2016សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Washington រូបនេះក៏បានទទួលយកការអញ្ជើញទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលលោកលំហែវិសមការជាមួយគ្រួសាររបស់លោកផងដែរនេះបើផ្អែកតាមប្រសាទ The Seattle Times ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Seattle នៃរដ្ឋ Washingtonប៉ុន្តែ VOA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានដោយឯករាជ្យនៅអំណាចអំណាងដែលរាយការណ៍ដោយកាសែតនេះបាននៅឡើយទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការតាមឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកំពុងផ្ដោតលើការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ដោយវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង5លាននាក់នៅលើពិភពលោកនិងបានបំផ្លាញខ្លួនជាច្រើនទម្រង់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដែលអាចបង្កវិនាសកម្មដោយពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់ពេលនេះ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បានសន្និដ្ឋានចុងក្រោយពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19និងដើមតោងនៃការចម្លងទៅមនុស្សទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានថ្លែងថាការរកឃើញវត្តមានវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទម្រង់ស្ទើរតែដូចនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ធ្វើឲ្យការតាមដាននៅលើវត្តមាននៃវីរុសផ្សេងៗទៀតគឺជាការចាំបាច់វីរុស SARS-CoV-2 ជាវីរុសដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Lucy Kit ប្រធានកម្មវិធីសុខភាពនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថាការរកឃើញទាំងនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនការវិនិយោគដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីភ្ជាប់សមត្ថភាពសម្រាប់ការតាមដានជាប់ជាប្រចាំលើវីរុសក្នុងពពួកសត្វព្រៃអ្នកស្រី Lucy Kit បន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវីរុសកូវីដ-19ជាច្រើនប្រភេទដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងមេរោគ SARS ការលើកឡើងនេះដោយផ្អែកលើការរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅវីរុសកូវីដ-19លើសំណាក់សត្វប្រជាចំនួន2ក្បាលដែលស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស SARS-CoV-2 និងការរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះនៅវីរុសស្រដៀងគ្នានេះលើសត្វប្រជាក្នុងរូងភ្នំនៅប្រទេសឡាវការនេះបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថារបាយនៃវីរុសដែលស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 គឺទូលំទូលាយជាងសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកហើយវាកាន់តែគាំទ្រដល់ការសន្និដ្ឋានថាជំងឺរាតត្បាតនេះអាចបង្កឡើងដោយវីរុសដែលសាយភាយចេញពីសត្វប្រជាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19គឺវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង273លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនិងបានបំលែងខ្លួនជាច្រើនទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងការលេចឡើងនៃវីរុសបំលែងថ្មីគឺវីរុសបំលែងអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវីរុសនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានលទ្ធភាពចម្លងលឿនជាងវីរុសបំលែងដាល់តាដល់ទៅជាង2ដងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសបំលែងដាល់តាឬយ៉ាងណាទេទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាករណីទី1នៃការឆ្លងវីរុសបំលែងអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញលើស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្គាណាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូករណីនេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលើកលែងបំរាមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន10ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រុងប្រៀបជាមុននៅមុនពេលដែលវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងបានមកដល់ក្រុមអាជ្ញាធរបានដាស់តឿនពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីជាអត្រាឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងស្រុកបានថយមកក្នុងរង្វង់10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅដើមខែធ្នូថា
អ្វីត្បិតតែមានការរកឃើញនៅវីរុសថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងមិនត្រូវភ័យពេកហើយយើងក៏មិនត្រូវធានពេកនោះដែរមានន័យថាយើងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យវិច័យចាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវចេះបន្តនៃការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះចានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រក្រតីភាពថ្មីរបស់យើង
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង 120,000 នាក់និងស្លាប់ជាង 3,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រអត្រានៃចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងខ្ពស់គឺរហូតដល់ 89% នៃពលរដ្ឋសរុបចំនួន16លាននាក់បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈគម្រោងរបស់បណ្ដាញឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងផ្ដោតលើការតាមដានសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីរិះរោចវិធីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាតថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានការវិវត្តនៃវីរុសផ្ដាសាយធំវីរុសណាផានិងវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិក អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាតំបន់នេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយការរៀនប្រៃដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងពង្រីកកសិកម្មដែលអាចបង្កើនការប៉ះពាល់គ្នារវាងសត្វប្រចៀវនិងសត្វប្រៃដទៃទៀតសត្វក្នុងភូមិនិងមនុស្សអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lucy Kit បានថ្លែងបន្ថែមថាការបន្តនឹងពង្រីកការតាមដានសត្វប្រចៀវនិងសត្វប្រៃដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងបង្ការជំងឺរាតត្បាតក្នុងពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរំពឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងទាក់ទាញការវិនិយោគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានច្រើនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021និងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលោកលាស់លីបលីបរីកាអូវីអូអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាខណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ2022គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាសម្រេចបានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដែលរួមមានផ្លែចេកស្វាយនិងមានប៉ៃលិនជាដើមអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាអាចនាំទំនិញចេញដោយរួចពន្ធលើទំនិញឧស្សាហកម្មស្រាលទំនិញកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំដែលបច្ចុប្បន្នកូរ៉េមានរោងចក្រខ្សែភ្លើងរថយន្តនិងបានរៀបចំរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត2កន្លែងរួចហើយនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកោះកុង
ទំនិញរបស់យើងនេះអាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េដោយរួចពុនដែលថាទៅពុនសូន្យគ្លៀននោះគឺមានទំនិញឧស្សាហកម្មស្រាលរួមទាំងទំនិញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកបបធុរណាដែលយើងសប្ងៃនេះកំពុងតែមានឯកទេសនីយកម្មផលិតនឹងហើយនឹងទំនិញកសិកម្មដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានទីផ្សារនៅប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹងទំនិញទាំងពីរមុខនេះជាទំនិញសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា
លោកថ្លែងបន្តថា
ទី3ទំនិញមួយទៀតដែលជាទំនិញយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយក៏មានផ្នែកខ្លះនៃឧស្សាហកម្មនេះបានធ្វើរួចបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំរបស់រថយន្ត
លោកប៉ែនសុវិជិតក៏បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយរំពឹងថានឹងអាចទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសបានច្រើនលោកបានថែមថាការជ្រៀតចូលទីផ្សារកូរ៉េនេះតម្រូវឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងទំនិញឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មដែលអាចដូចអ្វីដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាមួយប្រទេសជប៉ុននៅពេលខាងមុខ
នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏យើងមានការជិញពីការទាក់ទាញវិនិយោគដែរអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពទាក់ទាញវិនិយោគមកពីខាងកូរ៉េមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងយើងទីពីរការធ្វើកិច្ចសហប្រតិការនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកអប់រំឡើងឡាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការជួយឧស្សាហកម្មតូចនិងមធ្យមក៏ធ្វើឲ្យយើងមានក្តីរំពឹងច្រើនដែរដែលជាអត្ថប្រយោជន៍យើងអាចទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមួយទៀតសំខាន់ដែលយើងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងសម្លឹងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលវែងអាចផលឲ្យយើងបានអីខ្លះគឺថាយើងមានប្រភេទទំនិញតទៅមុខទៀតយើងអាចមានប្រភេទទំនិញមួយចំនួនធំទៀតដែលត្រូវរុញឲ្យទៅជាស្វែងតូនដែរពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន90%នៃបន្ទាត់ពន្ធដែរដែលទទួលបានសូន្យពីផ្សាក់ដែរ
ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានជាង885,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញសរុបក្នុងតម្លៃ318,000,000ដុល្លារអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងខណៈកម្ពុជាបាននាំចូលមកវិញក្នុងតម្លៃ567,000,000ដុល្លារអាមេរិកពីកូរ៉េខាងត្បូងទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់និងផលិតផលស្បែកជើងនិងកាបូបជាដើមចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងនាំចូលមកកម្ពុជាដូចជាភេសជ្ជៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឱសថនិងរថយន្តដឹកទំនិញ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានពិពិធកម្មទីផ្សារដែលកម្ពុជាអាចនាំផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាបូបស្បែកជើងជាដើមដោយឡែកចំពោះកសិផលមួយចំនួនទៀតត្រូវបន្តចរចាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរបាំងមិនមែនពន្ធគយទោះបីកម្ពុជាបាននាំផ្លែស្វាយចេញរួចហើយក៏ដោយទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
បញ្ហាកសិផលមួយចំនួនទៀតដែលមិនចង់បានទៅឃ្លៀនៅរបាំងមិនមែនពុនកយអញ្ចឹងការផ្ដាល់នេះគឺផ្ដាល់តែរបាំងកយតែរបាំងមិនមែនពុនកយក៏ត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិការបន្តទៅទៀតដែរ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ Everything បាត់តាមចំនួន 20% ដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅប្រទេសអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រោយចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំនិងថវិកាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបងគេនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ខ្សែរថភ្លើងនេះមិនសូវមានអ្នកធ្វើដំណើរនឹងបង្កឲ្យមានការចោទសួរនានាអំពីគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះនាងខ្ញុំស្រីអ្នកគីណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅវៀតណាមចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាខ្សែរថភ្លើងមួយពីស្ថានីយ៍ Kathlin ដល់សង្កាត់ Ha Dong នៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi ដែលជាខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងគេបង្អស់និងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបើទោះបីជាខ្សែរថភ្លើងនេះទទួលបានមតិវិជ្ជមានមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការចោទសួរមួយចំនួនទៅលើគុណតម្លៃនៃគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះផងដែរខ្សែរថភ្លើងនេះមានចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រមានស្ថានីយ៍ចំណត12កន្លែងដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Kathlin ដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលឈៀងខាងជើងទីក្រុង Hanoi និងចាប់ត្រឹមចំណតរថយន្តក្រុង Yen Nghia និងចំណតរថយន្ត Phu Long នៅភាគនិរតីសង្កាត់ Ha Dong រថភ្លើងនេះអាចរត់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងប្រើពេលប្រហែល24នាទីព្រមទាំងអាចសម្រួលអ្នកដឹកដំណើរទៅមកប្រហែល1លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃខ្សែរថភ្លើងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបង្ហាញក្តីរំពឹងទៅលើគុណភាពនៃសេវារថភ្លើងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមួយរូបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាទោះបីជាអ្នកស្រីមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះទៅធ្វើការបាននៅឡើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាខ្សែរថភ្លើងនេះអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ចំណេញពេលវេលានិងកាត់បន្ថយភាពតប់រមល់និងសម្ពាធពីការធ្វើដំណើរផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាបន្ថែមពីលើនេះដោយសារតែអ្នកស្រីមើលឃើញរឿងបរិស្ថានផងដែរនោះអ្នកស្រីយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងការបំពុលសំឡេងផងដែរផ្ទុយពីបរិយាកាសនៅពេលទើបតែបើកឲ្យធ្វើដំណើរសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកកាលពីខែមុននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយថាខ្សែរថភ្លើងមួយនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សត់អ្នកធ្វើដំណើរយោងតាមរបាយការណ៍នៃការលក់សម្បត្តិធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺប្រហែល 12,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឬមានអ្នកជិះប្រហែលត្រឹមតែ60នាក់ក្នុងពេលរត់មួយជើងមួយជើងគឺមានន័យថាវាប្រើអស់តែ 8% នៃរថភ្លើងទាំងមូលប៉ុណ្ណោះការនេះបានបង្កក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះជាពិសេសស្របពេលដែលគម្រោងខ្សែរថភ្លើងមួយនេះកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពីគម្រោងនិងការចំណាយប្រាក់កាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008គម្រោងនេះ ប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគដំណាក់កាលដំបូងសរុបអស់ជាង550,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំ2017តួលេខថវិកាចំណាយបានកើនដល់ប្រមាណ868,000,000 ដុល្លារនេះបើគិតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងពេលនោះលោកញៀនវ៉ាន់ថាញ់អ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ហាដុងបាននិយាយថាដោយសារតែរយៈពេលសាងសង់អូសបន្លាយដល់ទៅ10ឆ្នាំគឺយូរលើសជាង4ដងនៃរយៈកាលកំណត់ធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង9,000,000 ដុល្លារថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនធ្លាប់បានសន្យាជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែពុំអាចធ្វើបានដោយការសន្យាបានទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងមានមន្ទិលសង្ស័យវិញការដែលប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងដាក់ការសង្ស័យគឺដោយសារតែការមិនគោរពតាមការសន្យានិងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកស្រីឌីវអានបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហាណូយបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយសង្ឃឹមជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើខ្សែរថភ្លើងខេតលីនហាដុងនេះណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានការពន្យាពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកពួកគាត់មានការអាក់អន់ចិត្តទៅវិញអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានគំនិតបែបនេះតាំងពីខ្សែរថភ្លើងពុំទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការមកម្ល៉េះហើយវាក៏ដូចអ៊ីចឹងមែនការពន្យាពេលនិងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរជាក់ស្ដែងគឺគម្រោងខ្សែរថភ្លើងជាក្រុងទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីគម្រោងខ្សែរថភ្លើងពីទីក្រុងញឿនដល់ទីក្រុងហាណូយដែលកំពុងសាងសង់នៅឡើយចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់គម្រោងនេះនិងបង្កការលំបាកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយសារតែការពង្រីកកប៉ាល់បូមប្រេងរបស់ចិននៅតាមតំបន់ដែនសមុទ្រវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យពន្យាពេលការអនុវត្តគម្រោងនេះផងដែរជាលទ្ធផលនៅពេលខ្សែរថភ្លើងចាប់បើកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមបានបកស្រាយថាបញ្ហាគឺដោយសារតែកត្តាប្រទេសចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការរាល់គម្រោងរបស់ចិនទាំងអស់អ្នកស្រីថាញ់បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាបុព្វបុរសរបស់យើងបង្រៀនយើងថាពេលយើងបាត់បង់ជំនឿយើងបាត់បង់ជំនឿ10,000 ដងខ្ញុំមិនជឿទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះឥរិយាបថយឺតយ៉ាវរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមិនជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់ចិននោះទេខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងគុយបាជំនួសវិញសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះមានផុសតាងបញ្ជាក់ធ្វើកិច្ចការបានល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាឯកភាពនឹងការអំពាវនាវពហិការបែបនេះនោះទេបុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការបែបនេះគ្រាន់តែជាគំនិតពីម្ខាងនិងមិនចាំបាច់នោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្វីដែលប្រជាជនត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនេះដោយសារតែគុណតម្លៃរបស់វានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរឿងចំណាយថវិកាឬការពន្យាពេលគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែជឿថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាជំរឿនប្រសាជាងសម្រាប់គម្រោងនានានាពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចិនមានបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាពិសេសរថភ្លើងប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែប្រសិនបើមានគម្រោងក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងនោះគូធ្លាក់បានដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនវិញប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងមានការគិតគូរខ្ពស់ពីកិច្ចការពីបរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.